ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ800ខែកដិកឆ្នាំរកានៅប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង1លាននាក់នឹងមិនបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018សង្គមស៊ីវិលថាការចរចាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការករណីរំលោភនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះពីរដងមេឃុំស្ត្រីថាដើម្បីបញ្ឈប់អហិង្សាលើស្ត្រីមេឃុំចៅសង្កាត់ត្រូវចោះជួបពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ឲ្យញឹកញាប់បសសថាថាកែនយោជៈនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បើសិនជាមិនបានជូនដំណឹងពីភាពមានគាត់របស់កម្មការនីទៅបសសនាំឲ្យពួកគេបាត់បង់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភស្ថានីយ៍អវកាសចិនធានកុង1នឹងត្រូវធ្លាក់មកភពផែនដីនៅឆ្នាំក្រោយនេះមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីករណីប្រើយន្តហោះដ្រូនតទៅនេះខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុះស្ដាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង1លាននាក់នឹងមិនអាចទៅចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6បានទេព្រោះថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបិទទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការធ្វើបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេលជាង70ថ្ងៃដែលរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាមករៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបយោងតាមទិន្នន័យដែលបង្ហាញដោយកជបឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជា23,623នាក់បានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែចំនួននេះហាក់ដូចជានៅតិចណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងការរំពឹងទុកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាមានប្រសាសន៍ថាចំនួននេះគឺខ្ពស់ណាស់ទៅហើយបើប្រៀបធៀបនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសដទៃលោកបន្ថែមទៀតថាក៏ជបនឹងមិនធ្វើការពន្យាពេលតទៅទៀតនោះទេសម្រាប់ពលករដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយលោកថាវាជារឿងធម្មតាដែលពលរដ្ឋខកខានមិនបានមកធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតស្របពេលនេះដែរលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះពលរដ្ឋដែលពុំបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកយល់ថាការដែលពលរដ្ឋមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺវាប៉ះពាល់ដល់នយោបាយរបស់កម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងលោកបន្ថែមថាភិជ្រាអ្នកដែលមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាពលករដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការត្រឡប់មកមាតុប្រទេសព្រោះកត្តានៃការចំណាយត្រូវការច្រើនសូមជម្រាបថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានរយៈពេល70ថ្ងៃក្នុងនោះមានប្រជាជនប្រមាណត្រឹមតែ 32% ប៉ុណ្ណោះនៃការរំពឹងទុកបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារលើកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការចរចាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការករណីរំលោភសិទ្ធិសមភាពនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះពីរដងមួយគឺរងគ្រោះពីការចាប់រំលោភមួយទៀតនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះព្រោះច្បាប់មិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ករណីនេះសង្គមស៊ីវិលសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមិនត្រូវឲ្យជនល្មើសលួងលោមឬក៏គាបសង្កត់ជនរងគ្រោះឬក្រុមគ្រួសារឲ្យទទួលសំណងដើម្បីបញ្ចប់ការប្តឹងនោះទេលោកលីស៊ីណារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
ករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈបានកើតឡើងមិនថមថយនោះទេបើគិតមកដល់ចុងឆ្នាំ2017នេះករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈគ្មានភាពធូរស្រាលហើយបង្ហាញរូបភាពកាន់តែសាហាវពីមួយករណីទៅមួយករណីមានកត្តាមួយចំនួនដូចជាការសម្របសម្រួលរវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ការគំរាមពីជនល្មើសដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះទទួលយកសំណងហើយបញ្ឈប់ការប្តឹងដែលសង្គមស៊ីវិលយល់ថានេះជាចលករធ្វើឲ្យជនល្មើសចេះតែហ៊ានប្រព្រឹត្តទង្វើបង្ខំរំលោភលើស្ត្រីមិនមានការថយចុះកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកចាត់ចែងការិយាល័យស្ត្រីនិងកុមាររបស់អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះថាកញ្ញាមានក្តីព្រួយបារម្ភពីករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីនិងមិនមានការថយចុះឡើយបើជនល្មើសនៅតែអាចរួចខ្លួនពីការផ្ដន្ទាទោសករណីរំលោភដោយការសម្រុះសម្រួលជាមួយជនរងគ្រោះឲ្យទទួលសំណងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការករណីសម្រុះសម្រួលរវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះត្រូវបានមន្ត្រីរបស់អង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាជាទង្វើខុសនីតិវិធីច្បាប់ប្រជជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិប្តឹងជនល្មើសឲ្យទទួលទោសនិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តតែយ៉ាងណាមានករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិជាច្រើនត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែការសងជំងឺចិត្តទៅជនរងគ្រោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះក្លាយជាជនរងគ្រោះពីរដងគឺរងគ្រោះដោយការចាប់រំលោភនិងរងគ្រោះដោយការអនុវត្តច្បាប់មិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេ
ករណីសម្រួលក ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនឹងគឺជាការអនុវត្តខុសច្បាប់ខុសនីតិវិធីអញ្ចឹងណាដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះនឹងគាត់បានតែទទួលសំណងឲ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ជនរងគ្រោះគាត់មានសិទ្ធិទាមទារសំណងជំងឺចិត្តផងនិងសូមឲ្យជនល្មើសនេះគាត់បានផ្ដន់ទិដ្ឋលោកតាមច្បាប់ផង
លើពីនេះកញ្ញាណាប់សមាលីយល់ថាបើគ្មានវិធានការតឹងរឹងហើយចេះតែបណ្ដោយឲ្យមានការសម្រោះសម្រួលគ្នាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាញឹកញាប់នោះវានឹងធ្វើឲ្យជនល្មើសមិនខ្លាចរអាហើយជាគំរូអាក្រក់ដល់អ្នកដទៃឲ្យមើលឃើញពីការរួចខ្លួនដោយខុសនីតិវិធីច្បាប់ដូចនេះកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលគ្នារវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបន្តទៀតដើម្បីជាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងទប់ស្កាត់អំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីបន្តទៀត
ខ្ញុំសូមសំណូមពរថាបើទោះជាជនរងគ្រោះនឹងគាត់ព្រមទទួលសំណងអំពីនេះមុនដំណាក់ការតុលាការក៏ដោយសូមឲ្យវត្តកិច្ចមូលដ្ឋាននឹងគឺកសាងសំណងរឿងនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការពីព្រោះនៅពេលដែលជនក្នុងគ្រួសារទទួលសំណងរកពីនេះมันមានន័យថាសំណងរឿងប្រព័ន្ធទាំងអន្តរជាតិទេដោយសារតែប្រញ្ញាគឺជាដើមបណ្ដឹងព្រមទាន់អញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចត្រូវទៅជួយសំណងរឿងទៅតុលាការហើយប្រញ្ញាគឺត្រូវដើរតួជាដើមបណ្ដឹងព្រមទាន់ក្នុងការចាប់ប្រកាន់ហើយប្រតិទោសជនល្មើសនោះទៅតាមផ្លូវច្បាប
់យោងតាមលោកមេធាវីសំសុគង្គបានឲ្យដឹងថាតាមក្រមព្រមទាន់នៅក្នុងបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈមានចែងក្នុងក្រមព្រមទាន់ជំពូកទី3ចាប់ពីមាត្រា239រហូតដល់មាត្រា245ក្នុងបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅក្នុងមាត្រា239នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបានបញ្ញត្តិថាគ្រប់អំពើបញ្ចូលអង្គជាតិតាមបែបណាមួយក៏ដោយឬក៏អំពើបញ្ចូលឧបករណ៍ណាមួយក្នុងអង្គជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកដទៃបើទោះជាមានភេទដូចគ្នាឬមិនដូចគ្នាក៏ដោយដោយការប្រើហិង្សាដោយការបង្ខិតបង្ខំឬដោយការគំរាមកំហែងឬក៏ការឆក់ឱកាសគឺជាបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈយោងតាមមាត្រា239បានបញ្ញត្តិទោសជនប្រព្រឹត្តចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនេះចាប់ពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំករណីមិនមានស្ថានទម្ងន់ទោសដើម្បីទុកឲ្យតុលាការធ្វើការថ្លឹងថ្លែងទោសក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលមានដូចជាស្ត្រីរងគ្រោះមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំជាស្ត្រីមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬក៏ជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជនល្មើសនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសចាប់ពី7ឆ្នាំទៅដល់15ឆ្នាំពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវ៉ាត់ឈូស្ត្រី FM 102
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីហង្សាលើស្ត្រីបានកើតឡើងស្ទើរគ្រប់រូបភាពហើយមិនថមថយនោះទេដែលនាំឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ត្រីជុំវិញរឿងនេះក្រុមស្ត្រីជាមេឃុំចៅសង្កាត់ជើងចាស់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពស្មោកគ្រោករំលោភបំពានលើស្ត្រីដូចនេះគឺក្រុមមេឃុំចៅសង្កាត់ត្រូវចោះជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋនិងបង្កើនការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់លើជនល្មើសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោកលីស៊ីណារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
រយៈពេលត្រឹមតែ6ខែដើមឆ្នាំ2017អង្គភាពហឹងសាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចជាករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មដោយបានកើតឡើងចំនួន155ករណីក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016ដែលចំនួននេះបានបង្ហាញថាហឹងសាទៅលើស្ត្រីមិនបានថយចុះនោះទេតែយ៉ាងណាហឹងសាលើស្ត្រីមិនមែនមានតែករណីទាំងនេះទេដោយគិតមកដល់ខែតុលាឆ្នាំ2017អង្គភាពហឹងសាលើស្ត្រីបានកើតឡើងជាហូរហែមានទាំងការចាប់រំលោភលើកុមារស្ត្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីវ័យចំណាស់ហើយរត់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះគឺហឹង្សាបានឈានដល់ការរំលោភសម្លាប់ព្រោះតែបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារលើកិច្ចការពីសិទ្ធិមនុស្សនិងអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាស្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់សុទ្ធតែបង្ហាញក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខណៈពួកគេត្រូវទៅរៀនទៅស្រែឬក៏នៅចាំផ្ទះតែម្នាក់ឯងបញ្ហាសង្គមមួយនេះគឺជារឿងដែលត្រូវដោះស្រាយនឹងរោគយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីទប់ស្កាត់និងព្រមានឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីធ្វើឲ្យជនល្មើសខ្លាចរអាមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌ដូចនេះបន្តទៀតអ្នកស្រីហ៊ួនមើមេឃុំកោះកៅស្រុកល្វាឯមខេត្តកណ្ដាលមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានកាន់តំណែងជាប់គ្នា3អាណត្តិមកហើយនោះបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ថាអ្នកស្រីពិតជាមានការអាណិតដល់ស្ត្រីរងគ្រោះហើយចាត់ទុកថាទង្វើបង្ខំចាប់រំលោភលើស្ត្រីគឺជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះស្ត្រីមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីហ៊ុនមើបានគ្រប់គ្រងតំណែងជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំឃុំកោះកៅជាង10ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែគឺគ្មានទីអំពើចាប់រំលោភឬក៏អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគ្មានហិង្សាដោយសារតែអ្នកស្រីបានចំណាយពេលស្ទើរទាំងស្រុងដើម្បីចុះមូលដ្ឋានដល់ផ្ទាល់ជួបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំស្ត្រីនិងបារម្ភឲ្យចេះយោគយល់គ្នានិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលើពីនេះអ្នកស្រីបានអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តហិង្សាដើម្បីជាការព្រមានដល់ជនដទៃទៀត
អាហ្នឹងដោយសារមូលហេតុយើងធ្វើការអប់រំគាត់ ហើយយើងអនុវត្តច្បាប់ម៉ឺងម៉ាត់យើងអត់ថាចាក់អ្វីដែលយើងនិយាយចេញទៅគឺយើងធ្វើដើម្បីពលមានអាហ្នឹងគេហៅថាពាក្យចាស់ពីដើមគាត់និយាយថាវាយមួយពលមានបោះហ្នឹងយើងអត់មានធ្វើអីគាត់ទេគាត់ថាពលមានលើផ្លូវច្បាប់បាទកូន
អ្នកស្រីហ៊ុនមើលទៅទួចថាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានលុះត្រាមេឃុំចាសង្កាត់គ្រប់រូបពង្រឹងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនចំណាយពេលវេលាចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានញឹកញាប់ហើយជាពិសេសពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដូចគ្នាដែរស្ត្រីម្ចាស់តំណែងចាសង្កាត់បឹងកេងកងទី1មកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងតំណែងអស់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាមកហើយនោះអ្នកស្រីប្រាក់ម៉ាលីទទួលស្គាល់ការលើកឡើងរបស់មេឃុំកោះកែវអ្នកស្រីប្រាក់ម៉ាលីបានឲ្យដឹងថាការចុះជួបពលរដ្ឋឬបើកជាវេទិកាសាធារណៈញឹកញាប់គឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់បង្កើនភាពជិតស្និទ្ធរវាងមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាមួយពលរដ្ឋភាពស្និទ្ធស្នាលនិងការស្គាល់គ្នាបានច្រើនរវាងមេឃុំឬចៅសង្កាត់នេះនឹងធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីហ៊ានរត់មករកអន្តរាគមន៍ពីមេឃុំឬចៅសង្កាត់របស់ពួកគេប្រសិនបើមានករណីរំលោភកើតឡើង
ចា៎ពួកឯងគេថាយើងចុះជួបឲ្យយើងស្គាល់យើងបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលទំនាក់ទំនងល្អមួយគាត់ទេណាមានកាយក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងដឹងហើយហើយការចុះជួបញឹកញាប់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនងមួយជីវរដ្ឋល្អយើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពីជីវរដ្ឋ
ជាងនេះអ្នកស្រីចៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ក៏សំណូមពរដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវបង្កើនភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនផងដែរដើម្បីការពារខ្លួនពីការមើលងាយឬការប៉ងអាក្រក់ពីបរិសុទ្ធមួយចំនួនដើមឆ្នាំ2017នេះករណីចាប់រំលោភស្ត្រីត្រូវបានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បង្ហាញថាគឺមិនបានថយចុះនោះទេបើតាមអ្នកស្រីឈុនសុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមាររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានឲ្យដឹងថាការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មមានចំនួន155ករណីក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2017ដែលចំនួននេះគឺមិនបានថយចុះនោះទេបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងចំណោមអំពើហិង្សាទាំង155ករណីនេះមានហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរចំនួន23ករណីនិងឈានដល់ស្លាប់ចំនួន5ករណីចំណែកករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើទារករហូតដល់អាយុ18ឆ្នាំនិងស្ត្រីវ័យចំណាស់អាយុ55ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួន71ករណីគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងឆ្នាំ2016ដែរពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្ថុស្ត្រី FM 102
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីព័ត៌មានជាតិបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមដែលហៅកាត់ថាបសសបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាប្រាប់ទៅនយោជកឬម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានឲ្យជូនដំណឹងស្ដីពីភាពមានគាត់របស់កម្មករនយោជិតដែលជាស្ត្រីទៅកាន់បសសឲ្យបានមុនពួកគេសម្រាលកូនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនជានយោជកឬម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមិនជូនដំណឹងពីភាពមានគាត់របស់កម្មករនយោជិតដែលជាស្ត្រីទៅកាន់បសសឲ្យទាន់ពេលវេលានោះទេនាំឲ្យពួកគេបាត់បង់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះនយោជកឬម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមគឺជាស្ថាប័នចំណុះឲ្យក្រសួងការងារដែលធ្វើការងារសម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារមានដូចជាហានិភ័យការងារនិងផ្នែកថែទាំសុខភាពសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់បេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមបានប្រាប់ដល់នយោជកឬម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងកម្មករនយោជិតទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារអំពីនីតិវិធីនៃការរាយការណ៍កម្មករនយោជិតជាស្ត្រីដែលមានគភ៌ដើម្បីទាមទារប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងផ្តល់ជូនកម្មករនយោជិតជាស្ត្រីនៅពេលសម្រាលកូនសម្រាប់កម្មករនយោជិតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមនៅពេលដែលកម្មករនយោជិតដែលជាស្ត្រីនៅពេលសម្រាលកូននយោជកឬម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រូវមានកាតព្វកិច្ចជូនដំណឹងទៅកាន់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមអំពីការមានគាត់របស់កម្មការនីនយោជិតក្នុងរយៈពេល3ខែមុនការបរិច្ឆេទនៃការសម្រាលកូនតាមទម្រង់បង់វិភាគទាន e-form ដែលបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបានកំណត់ជាមួយគ្នានេះដែរបសសបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីខកខានមិនបានជូនដំណឹងទៅតាមពេលវេលាកំណត់សម័យខ្លួនឬអ្នកតំណាងត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ក្រោយពេលសម្រាលកូនយ៉ាងយូរបំផុត1ខែទៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបាពំនុសោតកម្មករនយោជិតដែលជាស្ត្រីនឹងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមនេះតែយ៉ាងណានយោជកឬម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ករណីដែលខកខានមិនបានជូនដំណឹងអំពីភាពមានគភ៌របស់កម្មករនយោជិតដែលជាស្ត្រីទៅកាន់បសសដែលនាំឲ្យបាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបែបនេះអ្ន នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ថានីយ៍យានអវកាសរបស់ចិនដំបងគេនឹងត្រូវធ្លាក់មកកាន់ផែនដីនៅឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងតាមភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ដើមសប្តាហ៍នេះស្ថានីយ៍អវកាសដែលមានទម្ងន់ 8.5 តោនត្រូវធ្លាក់មកកាន់ផែនដីដោយសារតែការមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអ្នកជំនាញនិយាយថាវាអាចនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងបរិយាកាសរបស់ផែនដីហើយនឹងត្រូវឆេះមួយផ្នែកតែមួយផ្នែកទៀតនឹងត្រូវធ្លាក់មកលើភពផែនដីអ្នកជំនាញផ្នែកអវកាសបាននិយាយទៀតថាអវកាសរបស់ប្រទេសចិននឹងត្រូវធ្លាក់មកកាន់ចំណុចភូមិសាស្ត្រ43និង44ដែលជាតំបន់អឺរ៉ុបហើយគេទស្សន៍ទាយថាអាចធ្លាក់នៅចន្លោះពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយថ្ងៃនេះតុលាការប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់អ្នកកសែត2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ខែនៅថ្ងៃសុក្រទី11ខែវិច្ឆិកាពីបទរំលោភច្បាប់អាកាសដោយថតជាមួយយន្តហោះ drone ឬយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកអ្នកថតរូបឡាវម៉ុងហេងមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងអ្នកយកព័ត៌មានមកឆៃលីនមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី27ខែតុលាជាមួយអ្នកបកប្រែជនជាតិភូមាលោកអងណាងឈូនិងអ្នកបើកបរឡាទីនអ្នកទាំង4នាក់កំពុងធ្វើឯកសារមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន TOT World ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធភាសាអង់គ្លេសរបស់សាជីវកម្មវិសុនិងទូរទស្សន៍នៃប្រទេសតូគីនៅពេលពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីបទប្រាយយន្តហោះ drone លួចថតយកសកម្មភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅជិតរដ្ឋសភានៅរដ្ឋធានីរ៉ាពីដោខណៈពេលដែលអ្នកទៅទាំង4ត្រូវបានឃុំឃាំងជាជនជាតិតូគីនេះរឿងក្តីនេះបានរឹតបន្តឹងចំណងការទូតបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីថៃយីបអេដូហ្គានបានចោទប្រកាន់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យអនុវត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលជាជនជាតិភៀសតិចពុទ្ធសាសនិក
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិសុខភាពដែលនិយាយអំពីការបរិភោគសាច់ឆៅជាអាហារមិនមែនប៉ូវកម្លាំងតែបង្កឲ្យមានមេរោគក្នុងខ្លួននិងនីតិជីវៈព័ត៌មានស្ត្រីអ្នកជំនាញកសិកម្មចំណាយពេល9ឆ្នាំក្នុងការជំរុញកសិករបញ្ឈប់ការប្រើជីគីមីចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើមានពេលខ្ញុំបាទនឹងសង្ខេបព័ត៌មានជាតិសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
បទសម្ភាសន៍ប្រចាំថ្ងៃ
បន្ទាប់ពីមានពលរដ្ឋ8នាក់រស់នៅខេត្តកំពង់ធំបានស្លាប់ដោយសារការបរិភោគសាច់ជ្រូកព្រៃឆៅជាអាហាររួចមកក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានភ្លាមៗដែលជូនដំណឹងទប់ស្កាត់ការបរិភោគសាច់ឆៅទាំងនោះជាអាហារតាក់ទងទៅនឹងការបរិភោគអាហារសាច់ឆៅជាអាហារនេះគេសង្កេតឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រនោះទេគឺពេញនិយមបរិភោគសាច់ឆៅជាអាហារដូចជាសាច់គោដែលចំអិនបន្សល់ទុកនៅមានឈាមខ្លះៗការបរិភោគគ្រឿងសមុទ្រដូចជា oysterឬមឹកជាដើមដោយពួកគេយល់ថាការបរិភោគដូចនេះនឹងជួយប៉ូវកម្លាំងដល់ពួកគេករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាការបរិភោគសាច់ឆៅដូចនេះមិនមែនប៉ូវកម្លាំងទេតែបែរជាផ្ទុកមេរោគទៅដល់អ្នកបរិភោគនោះទៅវិញទេពលរដ្ឋគួរយល់ដឹងបែបណាចំពោះការការពារសុខភាពរបស់ខ្លួននៅពេលបរិភោគសាច់ឆៅហើយនោះជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកជួនសារ៉េតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាមួយលោកលីសុវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ជាបណ្ឌិតលីសុវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលបាទបាទបាទលោកបញ្ជាបណ្ឌិតដោយសារតែនេះពេលកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាមានពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅខេត្តកំពង់ធំចំនួន8នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែពួកគេបានបរិភោគសាច់សត្វប្រឆៅនៅក្នុងនោះដែលមានផ្ទុកទៅដោយពងអង្កូវព្រូនដែលមានឈ្មោះថាត្រីសេណឡាជាសំណួរដំបូងចង់ឲ្យលោកបញ្ជាបណ្ឌិតជួយជម្រាបថាតើការដែលប្រជាពលរដ្ឋពេញនិយមការបរិភោគសាច់ឆៅជាអាហារមានដោយការបរិភោគសាច់គោដែលនៅមានឈាមស្រស់ស្រស់យើងឃើញមួយចំនួនដែលគាត់ពេញនិយមនៃការបរិភោគហើយក៏មានគ្រឿងសមុទ្រមួយចំនួនដូចជា oyster ដូចជាមឹកអីហ្នឹងក៏ឆៅដែរសង្ហាបបញ្ហាហ្នឹងថាតើនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ពេញនិយមការបរិភោគសាច់សត្វឆៅអញ្ចឹងថាតើវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ដែរទេបាទ
យើងត្រូវនិយាយបែងចែកជាពីររវាងគេហៅថាមួយគេហៅថាសាច់ឆៅព្រៃមួយទៀតគេហៅសាច់ឬមួយទៀតគ្រឿងសមុទ្រប
ាទ
ដែលមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំនិយាយពីរឿងការបរិភោគសត្វដូចជាគោសាច់គោឆៅឬមកអាំងនៅសល់ឈាមតិចតិចអីចឹងប
ាទ
បើសិនជាយើងបរិភោគឆៅគឺធម្មតាទេគឺតែងតែប្រឈមនឹងមានជំងឺហើយបាទតែធម្មតាសត្វតែងតែមានមេរោគដូចជា oyster ឬមកគេឆៅអញ្ចឹង ក៏តែងតែមានមេរោគហើយដូច្នេះមានអាយុល្អទៅតែបរិភោគឆ្អិនប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តឆៅបាទបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តបរិភោគឆៅគឺថាយើងគួរតែទិញម្ហូបអាហារណាដែលមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវបាទពីមន្ត្រីជំនាញឬមួយក៏មានកន្លែងប្រភពច្បាស់លាស់ហើយធម្មតាតែមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវអនាម័យគ្រប់គ្រងល្អតម្លៃវាតែងតែខ្ពស់ហើយបាទដូច្នេះមេថាអាហារសាច់អាហារទាំងអស់នោះគឺថាការដែលហានិភ័យវាអាចទៀតបាទប៉ុន្តែមិនមែនថាអត់ទេបាទនៅតែមានតែគាត់វាតិចតួចបាទដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនដឹងចឹងយើងអាចបោះពុកបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅតែមានប្រឈមមានជំងឺត្រូវតែរស់រានដូចជារីកឬមួយក៏ក្អួតបាទឈឺពោះហើយយើងត្រូវបោះពុកត្រូវតែជួយទៅពីគ្រូមួយគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់អំពីករណីហ្នឹងនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងតាក់ទងនឹងសត្វស្រុកប៉ុន្តែចំពោះសត្វព្រៃយើងឮដែរបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញដែរបងប្អូនតែថាបោះពុកសត្វព្រៃទៅនឹងឈាមពោះហ្នឹងគឺថាដើម្បីសុខភាពរឹងមាំរួមមើលក៏សុខភាពល្អអាយុវែងបើកម្លាំងរហូតដល់ម៉ោងនេះនិយាយនេះគឺថាអត់ព័ន្ធមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយរកឃើញថាការបរិភោគឆៅនោះបានជួយសុខភាពនោះទេគឺគ្មានទេគឺលើបានត្រឹមតែលើតតគ្នាបាទពីបងប្អូនម្នាក់ទៅបងប្អូនម្នាក់ហើយលើថាធ្វើផឹកនេះល្អផឹកនោះល្អប៉ុន្តែអត់មានការសិក្សាទេបាទលើសូត្រតតគ្នាដូច្នេះមានថាធម្មតាសត្វព្រៃគ្មានការត្រួតពិនិត្យហើយសត្វព្រៃធម្មតាមិននឹងបរិភោគខ្លះបាទយើងអត់បានពិនិត្យសុខភាពមិនមែនដូចយើងចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមគោនេះយើងមានការពិនិត្យសុខភាពបាទមានចាក់វ៉ាក់សាំងមានចាក់អីចឹងដើម្បីការពារជំងឺបាទចំពោះសត្វព្រៃគឺថាយើងមិនដឹងថាវាឈឺអីខ្លះបាទពេលដែលយើងចាប់មានជំងឺជាច្រើននៅក្នុងសត្វព្រៃបាទមិនមែនតែរឿងករណីមេរោគទ្រីស៊ីណេឡាមួយនៅឯខេត្តកំពង់ធំនឹងថាមានតែមួយច្រើនណាស់បាទមានជំងឺច្រើនណាស់បាទដូច្នេះពេលដែលយើងបរិភោគសត្វឆៅហ្នឹងគឺយើងប្រឈមនឹងចម្លងជំងឺបាទដូច្នេះមានន័យថាមិនត្រឹមតែការបោកឆៅឬឈាមឆៅហ្នឹងมันបានជួយសុខភាពបានល្អទេវាអាចបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពរបស់យើងហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងដូចករណីកំពុងធំជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់អាយុជីវិតបងប្អូនយើងរហូត18នាក់ហើយប្រហែល740នាក់ផ្សេងទៀតបាទដែលគាត់ឈឺហើយត្រូវការព្យាបាលអ្នកខ្លះព្យាបាលត្រូវការព្យាបាលរយៈពេលខ្លីអ្នកខ្លះត្រូវការព្យាបាលរយៈពេលវែងទៅតាមភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ជំងឺរបស់គាត់បាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាករណីដែលទុះដែលពុលនឹងសាច់ឆៅនៅជ្រូកព្រៃនេះមិនមែនទើបតែកើតនៅខេត្តកំពង់ធំទេធ្លាប់កើតនៅខេត្តផ្សេងៗនៅតាមព្រៃភ្នំហ្នឹងដោយសារបងប្អូនជនជាតិយើងហ្នឹងក៏គាត់ចូលចិត្តឆៅដែរហើយតែតែរងគ្រោះ
តើតោងជាមួយការដែលធ្វើម៉េចបានអាចពលរដ្ឋគាត់ដឹងថាពេលដែលគាត់បរិភោគសាច់សត្វឆៅទៅវាអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងផ្ទុកជំងឺធ្វើមានន័យថាគាត់ទោះគាត់អាសាទៅពិនិត្យសុខភាពឬក៏យ៉ាងណាដែរ
ចំពោះសត្វព្រៃគឺយើងមិនគួរសាក់លបងបរិភោគឆៅទេបាទយើងត្រួតឆ្អិនប៉ុន្តែណាមួយខ្ញុំមិនចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបរិភោគសត្វព្រៃផងព្រោះធម្មតាតើបរិភោគសត្វព្រៃវាព្រោះលើយើងចង់អភិរក្សសត្វព្រៃប៉ុន្តែបើក្នុងករណីគាត់បរិភោគបាទបើចង់បរិភោគឆ្អិនបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ជួងកាគាត់ឆក់ល្វែងគាត់ច្រឡំបរិភោគឆៅដូចគាត់មិនដឹងដូចក្នុងករណីរោគសញ្ញាជំងឺឆ្លងគ្រូនឹងវាមានពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺក្នុងគាត់បរិភោគសត្វព្រៃព្រៀមនឹងក្នុងថ្ងៃទី1ឬថ្ងៃទី2នឹងវាបង្កឲ្យចេញរោគសញ្ញាបឋមរបស់វាដោយបង្កឲ្យដូចក្អួតចង្អោរីកហើយឈឺពោះបាទហេតុនេះបានចេញរោគសញ្ញាអញ្ចឹងដោយសារពេលគាត់បរិភោគឆៅទៅគាត់ដោយអាពងព្រូនឹងទៅចូលក្នុងក្រពះយើងហើយអាពងបែកទៅវាបញ្ចេញតកៅព្រូនកៅព្រូននោះរត់ស្រចូលក្នុងពវៀនទុយយើងដូច្នេះហើយបកយើងចេញរោគសញ្ញាហ្នឹងបាទក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយស្ងាត់ពេលហ្នឹងបើសិនជាយើងគ្រាន់តែប្រើថ្នាំធម្មតាបាទធម្មតា2 3ថ្ងៃគឺគាត់ជីហើយបាទតើសតប្រឆាំងព្រូនហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនបានព្យាបាលគាត់រងចាំដូចក្នុងករណីកំពុងធំរងចាំមួយខែក្រោយបាទមកព្យាបាលធ្ងន់ករណីធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវការរយៈពេលព្យាបាលរាប់ខែតងវិញគឺចូលដំណាក់កាលទី2ហ្នឹងកើតឡើងដោយសារពងព្រូនដែលកើតទៅជាព្រូនកូនដង្កូវព្រូនដបងហ្នឹងវាទៅជាធំធាត់ទៅជាអាចបង្កើតពងបន្តទៀតដូច្នេះវាបង្កើតពងជាច្រើនពេលពងកើតដល់ទៀតវាប្រកបបញ្ចេញនៅដង្កូវព្រូនទូចទូចហ្នឹងរត់ចូលតាមសរសៃឈាមហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រប់សារពាង្គកាយទាំងអស់ដែលរស់ក្នុងសាច់ដុំបាទអាចរត់ចូលរហូតដល់ទៅសួតបេះដូងរហូតដល់ខួរក្បាលនឹងកានេះធ្ងន់ហ្នឹងมันអាចជួយបានអាចស្លាប់បានហើយរោគសញ្ញាពេលហ្នឹងគឺធ្ងន់បាទចាប់ដើមមានឈឺសាច់ដុំមានឈឺក្បាលមានទល់លាមកបាទមានចាប់ដើមហើមបាទហើមដៃហើមមុខជាផ្សេងផ្នែកហ្នឹងបាទហើមហើយរវើរវាយបាទហើយកានេះស្លាប់អាចផត់បាទអាចវិវត្តទៅប៉ះពាល់ដល់ជីវិតបាន
បើតាមការបកស្រាយរបស់លោកចំណិតអញ្ចឹងមានថាក្នុងនេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបរិភោគសាច់សត្វឆៅហ្នឹងហើយត្រូវតែចំអិនឲ្យឆ្អិនល្អឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទយកល្អ គឺដូចខ្ញុំបានជំរាបខាងដើមយើងមិនមានរោគដែលបកកឲ្យជំងឺសត្វព្រៃហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរ
បាទ
ហើយដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងកជំងឺតទៀតគួរតែចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អបា
ទ
ហើយបើសិនបងប្អូនឈឺសូមទៅពិគ្រោះបាទពេលយើងបរិភោគឬមួយឆក់ល្វែងអីសម្រាប់បរិភោគទៅសម្រាប់ទៅឃើញសម្រាប់ទៅជិះរោគសញ្ញារៀបក្អួតហ្នឹង
បា
ទគួរតែអញ្ជើញទៅមណ្ឌលសុខភាពឬទីពេទ្យចិត្តបំផុតដើម្បីធ្វើការព្យាបាលហើយប្រាប់ពីប្រវត្តិដែលបងប្អូនបានបរិភោគបាទប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទ
ចំពោះអាការៈដែលគាត់បន្ទាប់ពីបានបរិភោគហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មានអាការៈចាប់ដើមចេញរោគសញ្ញាដោយលោកប្រចាំដិតបានមានជំរាបអញ្ចឹងបើសិនជាបើគាត់អត់រស់រានទៅមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យអីវាអាការៈនោះវាអាចបកឲ្យគាត់នឹងវាការវិវត្តនឹងវាទៅយ៉ាងណាបន្តទៀត
វាចូលដំណាក់កាលទី2បាទបើសិនគាត់ព្យាបាលគាត់ជាហ្មង
បា
ទព្យាបាល3ថ្ងៃគាត់ជាបាទគឺការប៉ះពាល់អាយុជីវិតគឺគ្មាន
បា
ទជា 100% ប៉ុន្តែបើគាត់រងចាំរហូតមួយខែក្រោយបាទតែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាបាទប៉ងព្រូនមកចាប់ដំបែកបាទចូលពីថ្ងៃទី1ទី2ហ្នឹងរងចាំដល់ពីអាទិត្យឬបីអាទិត្យក្រោយបើទៅជាព្រូនធំព្រូនពេញវ័យ
ដូច្ន
េះវាអាចផលិតកើតប៉ងច្រើនទៀតដូច្នេះវាបង្កឲ្យរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរបាទធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងមានហើមដៃហើមជើងមានហើមមុខហើមភ្នែកបាទមានទល់លាមកបាទមានហត់បាទមានអួតរីអីចឹងទៅបាទនៅបន្តចឹងទៅហើយមិនស្រួលក្នុងខ្លួនហើយហងកាក់នេះខ្លះគាត់ស្លប់តែម្ដងគាត់មិនដឹងខ្លួនតែម្ដងបា
ទមុននេះយើងបានធ្វើការសាកសួរជំវិញសាច់ព្រៃប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងពីសាច់ត្រីវិញតើបើសិនបើយើងអត់ចំអិនវាឲ្យឆ្អិនវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកបរិភោគដែរទេ
ណាត្រីក៏មានដែរបាទសាច់ត្រីក៏មានព្រូរបស់ត្រីដែរបាទហើយព្រូរបស់ត្រីដែលបកដោយដូចគ្នាចឹងបាទរោគសញ្ញាគឺបកឲ្យយើងមានរោគសញ្ញាក្អួតរីអីចឹងបាទហើយយើងគួរតែជាបាជាបន្ទាន់តាពុតត្រីហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាទហើយពួកបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារបរិស្ថានផងយើងមានការប្រែប្រួលហ្នឹងគឺថាបងប្អូនមិនគួរណាចាក់លបបរភពភ្លីត្រីឆៅហ្នឹងខ្ញុំឃើញលោកឃើញមកភ្លីត្រីឆៅអីចឹងទៅបើសិនត្រីហ្នឹងវាស្អាតល្អត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីមន្ត្រីជំនាញគឺថាត្រីសាម៉ុនភាគច្រើនគេមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទោះបីត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវក៏មានឆក់ល្វែងដែរឃើញទេចឹងមិនថាមិនមែន 100% ទេអ្វីដែល 100% គឺឆ្អិន
បាទ
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់សាក់លបងឆៅត្រីឆៅក៏ដោយបាទត្រីសមុទ្រដែលឆៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីមន្ត្រីជំនាញគាត់មានជំនាញខាងការត្រួតពិនិត្យបាទយកមើលទៅថាវាគ្មានមានរោគទេហើយយើងបរិភោគប៉ុន្តែក្រោយបរិភោគឆៅហើយបើសិនមានរោគសញ្ញាឧទាហរណ៍ធម្មតាក៏ទៅជួយព្យាបាលជាបន្ទាន់បាទ
ចុះសង្កេតកពឹសដែលគេឃើញថាយកទៅភ្លាដាក់ច្បាច់គួរឆ្មៃបរិភោគហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរ
បាទបងប្អូនខ្លះយល់ច្រឡំទៀតថាដើម្បីឲ្យឆ្អិនហ្នឹងត្រូវច្បាច់ឲ្យជូរគ្មានទេបាទជូរមិនមែនបានសម្លាប់ណែមេរោគទេគឺគ្មានទេបាទមិនបានសម្លាប់ទេព្រោះបើសัตว์ព្រៃសัตว์យើងក៏ឡំឃើញដែរបាទគឺឃើញកណៈរាជច្រើនដោយសារគាត់កពឹសឆៅបាទបកររាជប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ចំប្រាំញ៉ាទេបើស្អើគាត់ដឹងតែគាត់ឈឺគាត់ទៅពេទ្យភ្លាម
ជា
បាគាត់នឹងផុតហើយយើងមានករណីទៀតករណីដែលភ្លាខ្យងបាទភ្លាខ្យងឆៅបាទហ្នឹងយើងធ្លាប់ស្លាប់ពីករណីបាទតែគាត់ភ្លាខ្យងឆៅហ្នឹងហើយវាឆ្លងព្រំយោក្នុងពោះបាទហើយបកកឲ្យសន្លប់ធ្ងន់ធ្ងរបាទជាបាអត់ជាដែរបាទអញ្ចឹងជាសរុបទៅយកល្អការពារសុខភាពហើយក៏មានជំនឿអីជឿអីខុសពេលដែរបើថាឆ្ងាញ់បានបាទត្រឹមតែថាឆ្ងាញ
់ខ្
ញុំចង់បរិភោគឆៅដើម្បីឆ្ងាញ់ត្រឹមត្រូវបាទប៉ុន្តែបើថាខ្ញុំបរិភោគឆៅដើម្បីសុខភាពបើកម្លាំងឬគ្មានបាទដូចបងប្អូនខ្លះថាណែបរិភោគណែខ្ញុំទទួលបានការសិក្សាមួយដោយសារនេះគឺជាការចូលចិត្តមិនមែនតែប្រទេសយើងប្រទេសគេក៏ចូលចិត្តដែររឿងពងមាន់ហត់ឆៅបាទថាញ៉ាំឆៅទៅស្បតែណែជួយលើកកម្លាំងនឹងបាទតាមការសិក្សាគឺថាពេលដែលឆ្លងកាត់ក្កែះចូលទៅដល់ពវៀនហ្នឹងគឺថាបន្តអវៈដែលឆៅហ្នឹងគឺពុំបានស្រូបរកជីវជាតិដោយពវៀនតូចរបស់យើងទេអត់មានបានស្រូបទេគឺបញ្ចេញចោលទាំងអស់បាទដូច្នេះមានន័យថាគ្មានឆៅហ្នឹងมันបានបកកឲ្យតែលឹះហ្នឹងអាឆ្អិននោះទេហើយมันត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាក៏ឲ្យរងគ្រោះ
ចង់ដឹងអំពីអត្រាគ្រោះថ្នាក់របស់ជីវរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ជីវិតវិញថាតើក្រសួងមានរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធថាតើពលរដ្ឋដែលគាត់បានបរិភោគសាច់ឆៅហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលនេះមានអត្រានេះអ្នកដែលគាត់បានស្លាប់ចំនួនប្រមាណហើយយើងមានតួលេខណាមួយ
ក្នុងសាច់ឆៅនេះយើងបានភាគច្រើនដែលខ្ញុំនិយាយបន្លែឆៅបន្លែអីហ្នឹង
បាទភា
គច្រើនគឺឈឺច្រើន
ឈ
ឺដូចជាក្នុងរហូត9ខែមកនេះយើងអ្នកដែលឈឺប្រហែលជា2000អ្នក
ប
ាទដែលឈឺដោយសារពុលដោយសារពុលដោយសារហ្នឹងបាទហើយចំពោះថាស្លាប់ដោយសារបរិភោគឆៅហ្នឹងច្រើនទៅយើងឃើញករណីនៅកំពង់ធំហ្នឹងហើយនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានករណីបរិភោគសាច់ឆៅហ្នឹងដែរដែលឆ្លងដោយសារព្រោះហ្នឹង
ប
ាទមាន2 3ករណីអញ្ចឹងបាទឯសារការបរិភោគឆៅហ្នឹង
ជាសំណួរចុងក្រោយតើលោកវិជិត្របណ្ឌិតមានអនុសាសន៍សំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះការថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការដែលគាត់ពេញនិយមបរិភោគសាច់ឆៅបង្វែរទៅការបរិភោគហ្នឹងឲ្យមានការចំអិនឲ្យបានល្អ
គឺទីមួយគឺប្រភពវត្ថុធាតុដើមអាហារហ្នឹងអាហារហ្នឹងគឺប្រកបដោយគុណភាពអនាម័យមានមេរោគ បានយកមកចំអិនពេលដែលយើងចំអិនហ្នឹងប្រកបដោយអនាម័យទៀតបាទចំអិនប្រកបដោយអនាម័យបាទដាក់ឲ្យតាមត្រឹមត្រូវអាហារឆ្អិនអាហារឆៅដាក់ផ្សេងពីគ្នាបាទគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបរិភោគអាហារឆៅទេគឺត្រូវតែឆ្អិនបាទទឹកឆ្អិនបន្លែឆ្អិនបាទសាច់ឆ្អិនហើយនឹងអនាម័យប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយចង់ឆ្ងាញ់ខ្លួនឯងអានឹងរឿងផ្សេង
បាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជាមន្តលីសវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំនួយឆ្លងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រីបាទ
បាទអរគុណច្រើន
ជីវៈព័ត៌មាន
អ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកសិករខ្មែរកំពុងនិយមខ្លាំងទៅលើការប្រើជីគីមីព្រោះវាផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែកសិករមិនដឹងទេថាការប្រើជីគីមីកាន់តែច្រើនមិនត្រឹមតែបង្កមហន្តរាយដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏នឹងបង្កក្តីមហន្តរាយដល់ដីកសិកម្មរបស់ដូនតាខ្មែរផងដែរដោយមើលឃើញហានិភ័យដ៏គ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពប្រជាជនកម្ពុជាដូចនេះអ្នកស្រីលីប៉ៅជូអ្នកជំនាញការប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គធម្មជាតិទៅលើដំណាំបានចំណាយពេលជាង9ឆ្នាំចោះជួបកសិករ25ខេត្តក្រុងនិងរាជធានីដើម្បីពន្យល់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើជាតិគីមីនេះហើយងាកមកប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គធម្មជាតិវិញតទៅនេះជានីតិជីវៈព័ត៌មានស្ដីពីអ្នកស្រីលីប៉ៅជូប្រធានក្រុមហ៊ុនជីសរីរាង្គសញ្ញាក្របីក្រហមដែលរៀបរៀងឡើងដោយលោកលីស៊ីណារ
យៈពេល9ឆ្នាំដែលអ្នកស្រីលីប៉ៅជូចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ច្រកល្ហកតាមបណ្ដាខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួបប្រជាកសិករខ្មែរពន្យល់ពីគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ជីគីមីទៅលើដំណាំនិងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សតែពិតជាមិនងាយស្រួលនោះទេតម្រាំប្រជាកសិករខ្មែរប្រមងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ជីគីមីដែលជាប្រភេទជីដ៏ពេញនិយមរបស់ពួកគាត់នៅតាមទីជនបទប្រជាគីមីងាយប្រើនិងបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីរហ័សទាន់ចិត្តតាមបំណងដែលកសិករចង់បាន
ពពួកជីសរីរាង្គធម្មជាតិណាវាមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់កសិករក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដំណាក់កាលហ្នឹងគឺយកទទួលបានជោគជ័យឯងដោយសារការពីឆ្នាំ2009កសិករនិយមពេញចិត្តមែនតើរឿងការប្រើប្រាស់ជីគីមីកំពុងល្អកំពុងពេញនិយមណាអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងទៅលក់ជីសរីរាង្គឲ្យពួកគាត់គាត់សូវគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងគឺផលលំបាក
បើទោះជាការនាំជីសរីរាង្គមកលក់នៅកម្ពុជាមិនទទួលបានជោគជ័យនៅដំណាក់កាលដំបូងក្តីក៏ប្រធានក្រុមហ៊ុនជីសរីរាង្គសញ្ញាក្របីក្រហមកូនខ្មែរសែចិនរូបនេះមិនធ្លាប់មានគំនិតបោះបង់ការតស៊ូរបស់ខ្លួនត្រឹមតែការបដិសេធពីប្រជាកសិករម្ដងឬពីរដងនោះទេបើទោះជាពេលខ្លះអ្នកស្រីបាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងព្រោះតែការមិនទទួលយកពីកសិករខ្មែរការស្ដីបន្ទោសពីក្រុមសាច់ញាតិនិងការជួបផលលំបាកជាខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចត្រង់ក្រុមហ៊ុនក្តី
មានច្រើនមានអ្នកខ្លះថាចេះញុំល្ងងគេលក់ជីគីមីគេមានគ្រប់គ្នាហើយមកធ្វើជីធម្មជាតិឯណាមានគេហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកទីផ្សារវិញគេស្គាល់ទៅលក់ផលិតផលណាដែលតម្រូវការទីផ្សារវិញនេះព្រោះតែញុំបាយជាទៅសម្លឹងឃើញផ្ទុយពីអ្នកដតីត្រង់ថាមិនលក់ទេដោយសារជីគីមីវាមានផលប៉ះពាល់ហើយពេលយើងប្រើប្រាស់ជីគីមីវាធ្វើឲ្យដីក្តាំងរិចរិលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្វើឲ្យទិន្នផលថយចុះនិយាយទៅវាមានតែផលប៉ះពាល់វាអត់ឃើញផលកម្រៃពីការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាសម្រាប់ចិត្តថាទោះអ្នកណាដៀលថាល្ងងទោះបីជាមិនមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារអ្នកនៅជុំវិញក៏ដោយក៏នៅតែទៅមុខទៀត
អ្នកស្រីជូមិនមែនជាកូនកសិករនោះទេហើយអ្នកស្រីក៏គ្មានចំណូលចិត្តធ្វើកសិកម្មអ្វីដែរកាលពីអ្នកស្រីនៅក្មេងព្រោះអ្នកស្រីមើលឃើញពីភាពហត់នឿយលំបាកនឹងការរស់នៅជាមួយដីជាមួយភក់ច្រើនជាងការរស់នៅដោយសុខស្រួលក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងចូលប្រឡូកការបើកអាជីវកម្មលក់ជីសរីរាង្គធម្មជាតិអ្នកស្រីក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់កសិកម្មគណៈបានឃើញភាពជឿនលឿននៃវិស័យកសិកម្មធម្មជាតិរបស់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជា
ការពីដំបូងស្អប់កសិកម្មអត់ចូលចិត្តកសិករឃើញកសិករនៅខាងក្ដៅហើយអត់ស្អាតទេសម្លៀកបំពាក់ខោអាវអីនឹងគឺអត់ស្អាតស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមលក់ជីនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមចូលទៅលុកលុយជាមួយកសិករមានអារម្មណ៍ថាការពិតវិស័យកសិកម្មនឹងគឺជាសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងណាស្រឡាញ់ដើមឈើស្រឡាញ់ធម្មជាតិចង់ជួយកសិករដោយសារឃើញប្រទេសជិតខាងគេទៅមុខណាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងក៏ចង់ជួយឲ្យប្រទេសយើងនឹងដើរទៅតាមផ្លូវដូចគេហើយឲ្យប្រជាកសិករនឹងមានទីពឹងផ្លូវចិត្តថាមិនមែនតែគីមីទេដែលអាចធ្វើកសិកម្មបានណាមានន័យថាធម្មជាតិក៏អាចធ្វើកសិកម្មបានហើយផ្ដល់ផលឲ្យគាត់បានដែរ
ព្រោះតែមានទឹកចិត្តដូចនេះអ្នកស្រីលីប៉ៅជូធ្វើបើមិនអាចជួយជាប្រកាសដល់កសិករខ្មែរដែលជ្រុលខ្លួនប្រាស្រ័យជីគីមីរហូតខូចគុណភាពដីបង្កបង្កើនផលលែងទៅមុខក្តីក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជួយប្រជាកសិករខ្មែររកវិធីដោះស្រាយទៅលើដីដែលពួកគាត់កំពុងជួបបញ្ហា
គួយ24ខែក្រុង សឹងថាមានខែណាអត់ធ្លាប់ទៅទៅអស់ហើយហើយសឹងថាគ្រប់ស្រុកណាស្រុកភូមិអីគឺសោះសឹងថាទៅគ្រប់ទីកន្លែងហ្មងណាអត់មានកន្លែងណាអត់ទៅទេដើរប្រជុំតាមភូមិតាមឃុំគឺឲ្យបុគ្គលិកចុះទៅណាត់ឬក៏មានអតិថិជនតរៈតងមកអីចឹងណាឲ្យទៅលឺមានបញ្ហាគឺចុះទៅហ្មងមិនថាជ្រៅបណ្ណាឆ្ងាយបណ្ណាអត់ខ្លាចទៅហ្មងស្ងាត់មិនក៏ទៅដែរចង់ជួយហ្មងចិត្តនឹងគឺស្រឡាញ់ចង់ជួយមែនតើប៉ុន្តែយូអត់មានលទ្ធភាពយកលុយទៅជួយអីប៉ុន្តែគាត់ថាជួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់បានចង់ជួយអញ្ចឹងណារ
យៈពេលជិត10ឆ្នាំហើយដែលអ្នកស្រីលីប៉ៅជូប្រធានក្រុមហ៊ុនជីសេរីរៀងធម្មជាតិសញ្ញាក្របីក្រហមបានធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយកសិករដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនដោយគ្រាន់តែឃើញពីសភាពរុក្ខជាតិនិងដីអ្នកស្រីអាចសន្និដ្ឋានពីដើមហេតុនៃបញ្ហាបានយ៉ាងច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែកសិករខ្មែរភាគច្រើនបំផុតគឺមិនងាយផ្ដល់ទំនុកចិត្តលើស្ត្រីជាអ្នកជំនាញកសិកម្មនោះទេបើទោះជានិយាយត្រូវពីដើមហេតុដែលនាំឲ្យដីកសិករខូចក៏ដោយ
ខ្ញុំមានបញ្ហានឹងមែនតែនគឺទី1គេអត់ជឿជាក់នៅលើមនុស្សស្រីគេអត់សូវឲ្យតម្លៃយើងណាថាអ្នកបច្ចេកទេសសំថាជាមនុស្សប្រុសរៀងបែបណាបែបណានៅក្នុងការសម័យរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើជាឃើញរូបរាងយើងអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ឲ្យតម្លៃថាយើងជាអ្នកបច្ចេកទេសទេទោះបីជាយើងផ្ដល់ព័ត៌មានត្រូវឲ្យគាត់ក៏គាត់អត់សូវទុកចិត្តយើងអត់សូវជឿជាក់លើយើងដែរនិយាយទៅគេអត់សូវឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេអត់ខ្វល់ថាគាត់ឲ្យតម្លៃឬមិនឲ្យតម្លៃយើងអត់សំខាន់ទេសំខាន់អ្នកណាជឿយើងយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយយើងជួយគាត់ឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ណាគឺមានតែជួយឲ្យជោគជ័យហើយអត់ដែរចង់បានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកណាទេប៉ុន្តែគឺចង់បានកែបញ្ហាឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមករកយើងឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យខនចង់ទៅបានប៉ុណ្្នឹងឯង
អ្នកស្រីលីប៉ៅជូគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនជីសរីរាង្គធម្មជាតិសញ្ញាក្របីក្រហមដែលនាំចូលដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតជីសរីរាង្គធម្មជាតិពីប្រទេសថៃស្ត្រីវ័យកណ្ដាលរូបនេះចំណាយពេលទាំងស្រុងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកដើម្បីសិក្សាពីគុណភាពជីសរីរាង្គធម្មជាតិសញ្ញាក្របីក្រហមមុនពេលសម្រេចចិត្តនាំចូលមកកម្ពុជាជីសរីរាង្គសញ្ញាក្របីក្រហមនេះគឺជាប្រភេទជីដែលបានផលិតចេញពីកាកសំណល់ស្អាតជាកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មដែលគេផលិតអាហារពពួកលាមកសត្វគ្រប់ប្រភេទក្នុងវិស័យកសិកម្មសារធាតុរ៉ែសារធាតុចិញ្ចឹម16យ៉ាងប្រភេទបាក់តេរីល្អដែលនឹងជួយកែប្រែដីដែលរឹងក្តាំងប្រៀបបាននឹងដុំឈើខ្សោះជីជាតិដែលមើលទៅហាក់ដូចជាដីខ្សាច់គ្មានស្មៅដុះសំបីមួយទងឲ្យវិលមកជាដីដែលសម្បូរជីវជាតិសម្រាប់រុក្ខជាតិឡើងវិញអ្នកស្រីលីប៉ៅជូគឺជាកូនស្រីនៃគ្រួសារដែលមានជីវភាពមធ្យមនៅក្នុងភូមិស្រុកនៃខេត្តកំពង់ធំអ្នកស្រីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កាលពីអ្នកស្រីអាយុ20ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីនិងស្វាមីមានកូនប្រុសស្រីចំនួន2នាក់ស្ត្រីនៃជំនាញខាងផ្នែកកសិកម្មរូបនេះបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាតាមរយៈការចោះអប់រំរបស់អ្នកស្រីដល់ផ្ទាល់ប្រជាកសិករខ្មែរនឹងយល់កាន់តែច្បាស់ជុំវិញផលលំបាកនៃការប្រើប្រាស់ជីគីមីដែលបង្កផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងតទៅថ្ងៃអនាគតដែលមិនដូចនឹងការប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គធម្មជាតិនោះទេដែលវានឹងផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់សុខភាពមនុស្សសុខភាពសត្វហើយនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅប្រកបដោយសុខមាលភាពពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវ៉ាត់ឈូស្ត្រី FM 102
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រីក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលស្ដាប់តាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីនិងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច